Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige propovjednika. Osvrćemo se na 10. poglavlje. U ovom poglavlju možemo vidjeti kako nepravda u životu može natjerati da krene linijom manjeg otpora, blažim putem. U prvom retku čitam. Uginula muha usmrdi mirisno ulje, a i malo ludosti jače je od mudrosti i časti. Život je prepun ilustracija ove istine. Jedna jedina noć provoda u gradu pod sumnjivim mjestima može značiti provođenje ostatka života u mraku, bolesti ili čak i smrti. Jedan od đakona u crkvi u kojoj sam prije mnogo godina služio ispričao mi. Odrastao sam u kršćanskoj obitelji i nikada nisam švrljao uokolo. Međutim, kada sam otišao od kuće kako bi pronašao posao, jedne sam večeri otišao u provod sa svojim prijateljima. To je bila jedina večer u mom životu kada sam otišao van. I to je bila večer kada sam zaradio ozbiljnu spolnu bolest. Zbog toga sam morao na nekoliko godina odgoditi svoje vjenčanje, a također sam morao raskinuti zaroke sa predivnom djevojkom koju sam volio. Samo jedna uginula muha može usmrditi veliku posudu sa skupocjenim miomirisom. Koja tragedija! Majka se trudi 21 godinu od svoga sina načiniti mudrog čovjeka, a zatim se pojavi neka djevojka i od tog istog sina načini budalu za samo 5 minuta. Kakva je to slika? Malo pretvaranja, malo bezumnosti, to je sve što je potrebno. Vrlo lako to može uništiti život, a jednako tako može pokvariti živote i mnogima drugima oko nas. Drugi redak nastavlja, mudrac kroči pravim putem, a luđak krivi. Pravi put je put na kojem se nalazi snaga. Srce mudrog čovjeka je na ispravnom putu. Što god čini, čini to svojim srcem. Ništa ne čini okljevajući i preko volje. Srce luđaka kroči pogrešnim putem. Sve što čini, čini preko volje i okljevajući. Dragi prijatelji, što god činite u svom životu, činite cijelim srcem. Ako želite služiti Bogu, činite to s radošću, predanjem i uzbuđenjem. Nemojte kršćanski život učiniti dosadnim. Učinite ga nečime vrijednim življenja. Što god činite, činite to s uzbuđenjem. Treći redak. Dovoljno je da luđak pođe putem, kako razbora nema, svako mu pokazuje da je lud. Luđak ne mora nositi oko vrata pločicu na kojoj će pisati ja sam luđak. Stvar je u tome da on samo treba progovoriti. Ponekad mu čak niti to nije potrebno učiniti kako bi svi oko njega znali kako je on luđak. Ponekad na društvenim sastancima dođe do situacija u kojima se od nekoga traži da izrazi svoje mišljenje. Čovjek pažljivo razmisli o svemu. Ja si onda mislim, nisam niti znao koliko je ovaj moj susjed inteligentan. Zatim se nakon njega drugi čovjek podigne da i on nešto kaže, ali čim otvori usta i počne govoriti, ja se okrenem k svome prijatelju koji sjedi do mene i načinim gestu obrvama. Biblija takvog čovjeka naziva luđakom, a on sam svima oko sebe vrlo jasno govori tko je i što je. Četvrti redak nastavlja, ako se na te digne vladaočev gnjev, ne ostavljaj svoga mjesta, jer blagost sprečava velike grijehe. Čovjek pod suncem će se podložiti kako bi postigao mir. Drugim riječima, ako se ne možeš boriti protiv nekoga, pridruži mu se. Peti, šesti redak, ima zlo što ga vidjeh pod suncem kao prestupak koji dolazi od vladaoca. Ludost se podiže na najviša mjesta, a veliki zauzimaju niske položaje. Upravo je to jedna od karakteristika suvremenog doba u kojem živimo. Najviša mjesta jednostavno su predana grijehu. U prošlim vremenima grijeh se moglo pronaći samo u zabačenim i pokrajinskim uličicama. Smatralo ga se pokvarenim i prljavim i smrdio je na prijevaru i opačinu. Danas, međutim, grijeh je izišao na glavne ulice. Grijeh se počinje u velikom stilu i dano mu je najistaknutije mjesto u suvremenom društvu. Čak i u spektaklima na televiziji grijeh je stavljen na istaknuto mjesto. Prije nekoliko dana u prolazu sam zapazio kako je na televiziji bio emitiran intervju sa striptizetom, to jest sa djevojkom koja se slači za novac u noćnim lokalima. Kada sam još bio tineđer i kada sam živio daleko od Boga, sa svojim bih društvom nedjeljom navečer potajno odlazio gledati takve predstave. One su bile izuzetno vulgarne i pokvarene. Danas se takve nastupe naziva jednim od izričaja umjetnosti. Danas se sa grijehom rukuje u rukavicama na vrlo rafiniran i profinjen način. Ludost se podiže na najviša mjesta, a veliki zauzimaju niske položaje. Koliko je to istinito danas? Jeste li ikada gledali i slušali intervju sa običnim građanima ili sa predanim kršćanima? To su ljudi koji najviše doprinose ovome društvu. Jesu li oni ti s kojima su najistaknutiji voditelji voljni načiniti intervju? Naravno da nisu. Oni su ljudi koji zauzimaju niske položaje. Sva je pažnja usredotočena na grešnike i razne čudake. Vidjeh sluge na konjima, a knezove gdje idu pješice kao sluge. Raditi naporno, štedjeti novac i učiti do kasno navečer ne garantira da ćete doživjeti uspjeh. Luđak koji živi u kući do vaše možda će sutra naslijediti milijun dolara. Ponekad se dešava da luđak jaše na konju, dok će knez biti prisiljen kroz život probijati se pješice poput sluge, mukotrpno i u znoju svoga lica. Poznajem mnogo ljudi koji su predivni kršćani. Tijekom života imao sam pravu privilegiju upoznati mnogo uistinu divnih ljudi koji su stvarno ponizni. Većina njih živi u skromnim domovima, ima i takvih koje bismo mogli proglasiti imućnima, međutim njih se ignorira. Oni su knezovi koji idu pješke kao sluge. Kakva je to snažna slika? Osmi redak, tko jamu kopa, u nju pada, i tko ruši zid, ujeda ga zmija. Ako smatrate da se možete samo tako izvući sa svojim grijehom, poglavito ako ste vi Božje dijete, tada vas moram upozoriti da postupate vrlo budalasto. Možda Bog neće u vašem slučaju intervenirati odmah. Međutim, sve što trebate učiniti je pričekati malo i vidjet ćete kako će vas Bog na koncu osuditi zbog tog grijeha. Ja sam tijekom proteklih godina promatrao ovaj fenomen. Kršćani znaju činiti ono što je pogrešno i svima izgleda kao da se jeftino izlače sa svojim grijehom. Međutim, negdje u budućnosti Bog se počinje obrušavati na njih i onda ih On odvodi u njegovu disciplinsku sobu kako bi ih kaznio. Deveti redak, tko lomi kamenje, onoga ranjava, tko cijepa drva, može nastradati. Prijevod bi trebao biti tko razmiče kamenje, njime će biti ranjen. Uklanjanje kamenja u ono doba značilo je uklanjati znakove koji su obilježavali gdje počinje i završava nečije imanje. Time se još jednom naglašava činjenica kako se nitko ne može olako izvući sa svojim grijehom. Što god netko sije, to će požnjeti. Ako nekoga želite prevariti i oteti mu njegovo imanje ili bilo što drugo, budite uvjereni da će se Bog pobrinuti da i vi nastradate. To je razlog zbog kojeg nas Bog upozorava da se ne osvećujemo sami onima koji su nam nešto nažao učinili. Božja riječ, moja je odmazda, ja ću je vratiti. Bog je taj koji će izmiriti sve nenamirene račune. Deseti redak. Kad zatupi željezo i oštrica mu nije nabrušena, tada treba više snage, a nagrada mudrosti je uspjeh. Ako motika postane tupa, vi ćete je, ako imate i malo osjećaja, svakako naoštriti. Ako ste ikada probali kopati tupom motikom, tada znate koliko je to mukotrpan posao. Nažalost, mnogi ljudi nisu voljni poduzeti baš ništa kako bi barem malo naoštrili svoje motike. Jedan mladić mi je neki dan rekao kako ga je Bog pozvao propovijedati i kako želi otići na nekakvi ubrzani tečaj kako bi se pripravio za taj poziv. Rekao sam mu, mladi čovječe, nemoj to učiniti. Dobro naoštri svoju motiku, naoštri svoj mač. Nemoj se početi baviti tim pozivom nepripravljen. Odvoji stanovito vrijeme za oštrenje. Ja mislim da je bezumno poći u polje noseći tupu motiku i očekivati da ćemo posjeći mnogo korova. Naoštrite dobro svoju motiku i onda ćete biti sposobni korov sasjeći u njegovom korijenu. U propovjednikovoj knjizi nalazimo brojne zanimljive pouke za nas danas. Radi se o sasvim neobičajenoj knjigi. 11. redak. Ako zmija ujede prije čaranja, ništa onda opčaratelj ne koristi. Da bismo mogli razumjeti značenje riječi zapisanih u ovom retku, svakako bismo trebali poznavati istočnjačke običaje. Ovo što čitamo ovdje u propovjednikovoj knjizi je vrlo slično onome što je zapisano u psalmu 58. U njima je otrov kao zmije, kao u ljutice što uši začepljuje, da glas čarobnjakov ne čuje, ni glas bajača vješta na bajajanju. Istu stvar nalazimo i u Jeremiji, u 8. poglavlju, i gle, puštam na vas otrovnice protiv kojih nema čarolija, ujedat će vas, riječ je Jahvina. Zmija je vrlo ubojiti gmas. Vjerujem da smo svi vidjeli slike indijskih fakira, u stvari mogli bismo ih nazvati čarobnjacima ili opsjenarima, kako na svojim frulama pokušavaju odsvirati neku vrstu čarobne melodije, ne bi li njome začarali kobru. Dok on tako svira, kobra pleše. Mogli bismo to nazvati nekom vrstom hula plesa. Kobra ne ujeda tako dugo dok fakir na svojoj fruli svira svoju melodiju. Ne znam kako biste vi postupili, međutim, da se meni da takva frula i da naiđe neka kobra, ja bih postao najdarovitiji od svih glasbenika. Svirao bih koliko bih god mogao. Međutim, u jednom trenutku kobra prestaje slušati tu glazbu i onda ujeda. Koga ona ujede, taj može biti gotovo siguran da će umreti. U odjeljcima koje smo upravo pročitali, zmija se vrlo vjerojatno ne odnosi na prave zmije. Mislim da se odnosi na ljude, one bajače, koji će vas prevariti ili izdati, kao što je bio Juda Iskariotski. Upravo tu ulogu imat će i Antikrist za izraelski narod u razdoblju velikih nevolja, o kojem više možemo čitati u knjizi Otkrivenja. Čak i među ljudima koji redovito odlaze u crkvu, možete pronaći onih koji vole govoriti stvari koje nisu istinite. Ako zmija ujede prije čaranja, ništa onda opčaratelj ne koristi. Opčaratelj se možda prikazuje kao prijatelj, međutim on će vas ujesti poput zmije i to bez obzira na činjenicu koliko ste vi prema njemu bili dobri. Tu vrstu tuge osjećao je i David kada se njegov prijatelj Ahitofel okrenuo protiv njega. Ahitofel je bio njegov savjetnik i bliski prijatelj, međutim napustio je Davida i priključio se Apšalomu kada se ovaj pobunio protiv Davida. Takav Ahitofelov potez slomio je Davidu srce. Mislim da je David bio dovoljno slomljen već nakon što je saznao da se njegov sin Apšalom pobunio protiv njega. Do tog trenutka mislim da nije bilo kralja kakav je bio kralj David. Nakon Apšalomove pobune, David je postao starac. U 55. psalmu možemo vidjeti kako je David iznio svoje srce pred Bogom. Salomon nam poručuje kako bi se ova stvar mogla desiti i stoga bi svatko od nas trebao biti na oprezu. Moram napomenuti kako je ovo filozofija prosječnog čovjeka današnjice. On je činitelj dobra koji se kroz život kreće uvijek linijom manjeg otpora, ne mareći za kompromise koje je prisiljen sklapati kako bi nastavio kretati se tom linijom. Njemu su rekli, neka se čuva gospodina tog i tog, koji vrlo često zna jedno reći, drugo misliti, a sasvim treće učiniti. Zato kada gospodin činitelj dobra, komunicira sa ovim ljudima, čini to vrlo uglađeno i u rukavicama, međutim jako je oprezan u onome što kaže. Ponekad nam se čini da bismo se trebali suprotstaviti osobama koje uzimaju stanovite činjenice, a zatim ih izvrću i reći im što u stvari čine. Bilo kako bilo, iz iskustva znam da ako istaknete ove ljude, bit ćete napadnuti na najpodliji mogući način. Pune su miline riječi iz usta mudraca, a bezumnika upropašćuje njegove usne. Bezumnika upropašćuju njegove usne, no ne samo njega, nego i one koji ga okružuju. Zbog toga je potreban oprez u sklapanju prijateljstva i odabiranju pravih prijatelja. Kada sam poučavao u školi, uvijek sam napominjao prvašima, ovdje u školi sklopit ćete prijateljstva koja će vam trajati za čitavi život. Možda ćete ovdje upoznati svog supruga ili suprugu, što su neke od njih i učinili. Zato budite jako oprezni s kim se sprijateljujete, kaže dr. McGill. Kada je moja kćer odlazila studirati, savjetovao sam joj tu istu stvar. Rekao sam joj da sada ima najveću priliku u svom životu sklopiti najdivnija prijateljstva. Međutim, savjetovao sam joj da bude oprezna koga odabire za prijatelja. Uvijek postoje ljudi koji svim silama nastoje uništiti vas i vaš život. Ima ljudi koji se ponašaju poput zmije. Ako ste prema njima dobri i ako ih time možete začarati, stvari će ići dobro. Međutim, budite jako oprezni kako se ponašate u njihovoj prisutnosti. Ovo je dobar savjet, dragi prijatelji. Međutim, radi se o savjetu kako ići linijom lakšeg otpora, kao što i sami možete vidjeti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.